Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša gošća, gošća Kluba 2 je književnica Marica Josimčević. Govorit ćemo o knjizi Plavi zdenac, izdavač je Metafizika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja sam prisustvovala književnoj večeri kada je o knjizi bilo reči u kući Đure Jakšića, o čemu smo nas dve već razgovarale u emisiji Kulturni krugovi. Ali čini mi se da, pa takav je tip emisije, nije bilo dovoljno vremena možda da kažemo sve ono što bismo danas kao mogućnost ponudili slušaocima da čuju. Šta smo izostavile tada, a hteli biste sad da kažete?
Pa, ja sam malo i na promociji govorila, ispostavilo se potreba da govorim o jednom junaku, to je Kojote, koji je glavni negativni lik u knjizi, jedini koji strada na kraju knjige, ali nisam stigla jer publika je već bila umorna, pa onda sam odustala da dalje govorim, ali želela sam nešto da kažem o samoj strukturi knjige, jer mislim da je to važno za čitavca.
Ali pre nego što progovorite o samoj strukturi knjige, da kažemo ko su glavni likovi, ko su hodočasnici, evo pomenuli ste jednog, jedini koji strada, posle ćete reći zašto strada. Bio je nevaljao trećinama svog srca. Razjasnit ćete šta to znači. Ko su hodočasnici? Važno je to za razumevanje vaše knjige i o glavnoj junakinji.
Ovo roman je futuristički, znači dešava se posle pretpostavljene apokalipse, kada je cela zemlja stradala, kada je i ozračena, naravno, ali je bio nuklearni rat, znači i sad je ostalo, ponegde su ostali neki delovi zemlje koji su ostali ili neteknuti ili malo poremećeni, a samim tim je ostalo i nešto ljudi koji su preživeli zahvaljujući Božoj milosti. Tako je i moja grupa hodočasnika, ja ih nazivam hodočasnicima zato što je njihovo putovanje, oni putuju u središte zemlje, ali ne na način kako je to činjeno kod Žila Verna, nego jednim tajnim putevima zapravo se spuštaju bunarima.
A to spuštanje, ti bunari liče na levak, ili tako?
Jeste, ceo put je u vidu levka i se spuštaju na dno zemlje. Mada je taj prostor, ja kažem u knjizi, i apsolutan, znači koliko god da se sužava sa nivoima, tako i je rastegljiv na neki način. E sad, oni se spuštaju tim bunarima ili zdencima, ili se spuštaju slapovima ili nekim drugim padajućim tokovima, i njih ima 12. Glavna junakinja kaže kada je se skupilo 12 da se navršio broj, da više niko neće doći, jer 12 je broj ucelovljenja, to je u alhemiji broj velikog dela, i 12, njih 12 praktično su kao jedno. I to se kroz razvoj romana i vidi kako su oni svi na izvestan način delovi glavne junake. Ne mislim bukvalno, nego svojim povestima oni dele njenu povest, i to ne u jednom životu, nego kroz inkarnacije. Tako da to su likovi. E sad, ne znam, želite
njihova
da govorim?
Imena da čujemo.
A imena.
Zanimljiva su.
Pa u početku oni se ne sećaju uopšte svojih imena.
Tako i počinje roman.
Jeste, tako počinje. Oni se, će se tokom romana setiti, ali ne prevashodno svog poslednjeg imena iz poslednjeg života, taj deo im nije dat da zapamte, jer je mogućno da su ovaj, da su izgubili nekog svog u tom ratu, i onda ta tuga, ta seta, pitanje da li bi izdržali, i zbog toga ovaj, se ne sećaju toga da bi mogli da budu spremni za taj težak put, jer spuštati se vodenim tokovima je užasno teško, naročito skakati u te bunare, i mada to nisu obični bunari, to su zdenci koji su puni žive vode. Živa voda, to je u stvari onaj deo vode koji je ovaj, božanski deo vode, to je božanski fluid vode. Ovaj, sveti balsam ga možemo takođe nazvati, koji njih i hrani i poji i pomaže im. E sad, ako želite, mogu da kažem, možda je to zanimljivo kako oni nalaze sve te bunare, jer, i da kažem prvo za nivoje. Nivoa zemlje po okultnom nauku ima 9 ili 10, kako kod kog autora.
Kod vas 13.
A kod mene 13, eto, i to sam, ovaj, ja sam napisala u predgovoru da ne kažem da je to tačno, ali da je to moja intuicija. I bio mi je potreban taj broj 13, za mene je jako važan. Ovaj, tako da oni se spuštaju, znači, niz te nivoe, svaki nivo ima posebne težine, posebne zadatke, posebna bića, posebne situacije. I ja sam, ovaj, pošto se dosta prolazi i kroz mrak, i kroz razna čudesna bića, mislim, neprijatna, jer svaki nivo predstavlja određeno iskušenje, pošto je svaki nivo jedna inicijacija, a i svaka inicijacija zalaže velike žrtve. Tako da, ovaj, međutim, spontano sam radila jednu stvar koju sam kasnije osvestila, a to je da bi ja kao autor izdržala, da bi izdržali moji junaci, da bi potom izdržali čitaoci, ja sam na svakom nivou pravila izvestan kontrapunkt, a to je da sam paralelno sa lošim stvarima prikazivala i božanstvene stvari, lepe. Tako da, da je održana ravnoteža i da su likovi, da sve u svemu roman ne deluje ovaj, neprijatno. Mislim, nije ono da vas jeza ovaj, hvata, nego sasvim se osjećate normalno.
I vi kažete u jednom momentu da je poenta u tome da se mora proći isti put na svim nivoima, racionalna svest nije dovoljna, potrebno je razumevanje i u podsvesti, sa svim poteškoćama, bolovima i mukama, ali i ukazujućom lepotom.
Jeste, jeste. Zato oni putuju, putuju dok oni prolaze kroz zemlju, kroz te slojeve, oni zemlju isceljuju. Ne znajući, samo svojim prolaskom oni zemlju isceljuju, ali istovremeno se dešava paralel.
Oni su odabrani u izvestnom smislu.
Jesu, jesu.
Jer se na kraju pretvaraju u svetlost.
Jeste, jeste. Ovaj, oni prolaze i kroz, oni i sami sebe ovaj, preobražavaju, i to je put kroz snove. Ja kažem da mora da se prođe kroz bol, jer svi smo prošli u životu neku patnju ili bol, i obično čovjek je sklon da to potisne, da zaboravi, da se ne sjeća na neprijatne stvari. Međutim, tu je zarobljena energija, i da bi se čovjek oslobodio te zarobljene energije, on mora ponovo da prođe kroz bol, pa tek kad prođe kroz njega, kad ga proživi, tek onda možda ga odbaci. Jer onda, i onda se oslobađa, onda doživljava jedan fenomenalan osjećaj ima kad se oslobodi tog balasta. Tako da oni svi prolaze, sad ko sanja? Sanja, glavna junakinja Danua.
Ali uvek mora dobro da odspava da bi sanjala.
Da, zato što kad ste umorni ne možete odmah da sanjate, nego mora da se odmorite, pa onda kad je čovjek odmoran, onda počinju ta sanjanja. I ovde je jedna novina sam uvela, da ona ovaj, otvara svoje snove ostalim junacima, tako da oni učestvuju u njenim snovima kao da gledaju film. I obično ovaj, ti njeni snovi su zastrašujući, i kada je ona u opasnosti, neko od junaka ulazi da je spase. To su možda najzanimljivije scene, onako malo kastanedinske, tako sam ja bar osetila dok sam pisala. I ovaj, i sad taj koji uđe, on se ovaj automatski doživljava neko svoje sećanje. Da li će se setiti odlomka života ili sna, kako ko, ali svako se nečeg seti i neki, ima neki koji neće reći svoje ime, ali većina se seti svog imena. To je ta neka što se tiče likova.
Da, ja ne znam koliko smo nazve, evo na samom početku razgovora, razumljive našim slušalcima, ali bivaćemo kako emisija bude odmicala. Ja samo pre nego što predahnemo treba da kažem da ova literatura, ova knjiga Plavi zdenac pripada žanru ezoterijske književnosti, koji nije baš nešto rasprostranjen kod nas, odnosno nije ni dovoljno poznat, nije ni podržan, jer osim vas ja ne znam ko sa ovakvom ozbiljnošću odgovara toj zahtevnosti ovakvog žanra sa jednim predznanjem. Nama, čitaocima, je potrebno to predznanje da bismo mogli da shvatimo simbole, značenja, šta čemu prethodi, šta možemo očekivati pošto se nešto dogodi. A vi ste u svojoj knjizi Svojevremeno Jovanje, je li tako?
Jeste.
Dali jedan mogući vokabular?
Jeste, tamo je postojao dnevnik simbola, a simboli su bili i individualni i arhetipovi. I onda sam ih sve poređala da bi olakšala čitaocu. Stvarno, to bi se samo oni baš duhovnjaci mogli snaći u tom romanu, pošto on nije pisan klasičnim stilom. On je, nema klasičnu fabulu, nego se razvija kroz simbole. Znači, kako rastu simboli, tako se kreće radnja. Tako da je bio, taj roman je dosta težak, ja mislim da i dan danas težak za čitanje. Ali dnevnik je, to ja se nadam, pomogao da se ipak razume.
Da, vi ćete nam govoriti o mitološkim aspektima u ovoj knjizi i tu ima mnogo rituala.
Jeste.
I molitvi.
Jeste.
U obraćanju glavne junakinje svetoj zemlji, je li tako?
Jeste, i vodi.
I vodi.
Da.
Da predahnemo.
They take apart their bodies like toys for the local boys, because they're always there at the edge of the water. They come from the capital, these city girls, go way down where the stones meet the sea. And all you young girls, where do you hide? Down by the water, the restless tide. And the local boys hide on the mound and watch, reaching for the speech and the word to be heard. And the boys grow hard, hard to be heard, hard to be heard, as they reach for the speech and search for the word on the water's edge. But you grow old and you grow cold. Yeah, you grow old and you grow cold. They would come in their hordes, these city girls, with white strings flowing from their ears, as the local boys behind the mound think long and hard about the girls from the capital who dance at the water's edge, shaking their asses. And all you young lovers, where you hide? Down by the water, the restless tide. With a Bible of tricks they do with their legs, the girls reach for the speech and the speech to be heard, to be heard. The local boys team down the mound and seize the girls from the capital, who shriek at the edge of the water, shriek to speak and reach for the speech. Here, reach for the speech and be heard. Grow cold, yeah, you grow old and you grow. tied to the world like Bibles open. To be speared and taken their bodies apart like toys. They dismantle themselves by the water's edge and reach for the speech of the wide, wide world. God knows our local boys. Yeah, it's the rule of love. It's the thrill of love. Oh, but the chill of love is coming on. It's the will of love. It's the thrill of love. Oh, but the chill of love is coming on. It's the will of love. It's the thrill of love. But the chill of love is coming down, people.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Nastavljamo naš razgovor sa Maricom Josimčević, autorkom Plavog zdenca. Knjiga je lepo opremljena, rekli smo da je izdavač Metafizika. I vratimo se još jednom na književno veče. Vaši gosti, odnosno ljudi koji su predstavljali knjigu, dobro su razumeli ovo o čemu vi govorite, mada su ovde, malo čas sam rekla, na jedan drugačiji način iznesene neke tajne, neka tajna učenja. I iako je knjiga uskom broju posvećenika u stvari namenjena, ja mislim da ona ima ova vaša knjiga, jer ja vas pratim od...
Odavno.
Odavno, da. Da je komunikativnija nego što su bile prethodne. Prethodne su baš zatvorene bile za veliki čitalački krug. Ovde vi koristite i dramsku formu i romaneskni, dakle, yes, način kazivanja. Yes. I ti dijalozi su veoma realni. Ako ne bismo ceo kontekst znali kakav jeste, mi bismo mislili da se cela radnja događa u ovom svetu.
Da, ovo je drugačiji roman i ja sam to planirala. Znači, želela sam da napišem jedan takav roman, prohodan. Jer, znate kako, imam nezahvalnu ulogu sa svojom književnošću da mnogi ne razumeju. Iako meni sve izgleda normalno to, ali ne izgleda drugima. I tako da sam ovog puta stavila akcenat na dijalog i na akciju. I htela sam skroz to da sprovedem, međutim ne može se sprovesti kad dolaze pojedinačne priče, kad govore ovi, kada se sećaju, kad uđu u san na danu i nikada se sećaju, onda svaku priča pojedinačnu priču i to je u prvom licu, tu više i nema toliko dijaloga, ponekad ima sa danom. Znači tu je drugačiji iskaz. Inače u celom romanu uvela sam taj hibridni stil, znači i romaneskni i dramski, baš zbog količine tih dijaloga, naročito kada 5-6 likova na primer se smenjuje, onda je mnogo ekonomičnije za knjigu i da se uvede taj dramski element i postiže se dinamika u samom pripovedanju.
A možete li ilustrovati delom nekog od tih tekstova svoju priču?
Ja bih htela da vam pročitam nešto o mitu.
Da, pa rekla sam da ćemo govoriti da. I o tom mitološkom aspektu, ali recimo, evo...
Mislite, dijalog?
Dijalog, da, između... koji se vodi između...
Ja jako volim početak. Ako...
Da, izvolite.
Jako volim početak. Čistina pomalo se gorelog drveća, puno ambalaže i ona polu se gorela. Skupine stenja i kamenja podsjećaju na nešto što su bile kuće. Pokraj jednog kružnog uzvišenja, pokrivenog ciradom, leži devojka obučena kao motociklista, sva je u crnoj koži, kratka zumbasta jakna, pripijene pantalone crne, kratke čizmice, takođe s metalnim zumbama. Tamno bakarna kosa, kratko počišena, sva u nepravilnim špicevima, liči na pankerku. Nailazi muškarac na određenih godina, prašnjav. Čas izgleda kao 30-godišnja, čas kao da je načeo 50-u. Lepršava smeđa kosa s ponekom sedom do ramena. Krhak. Muška i ženska duša se u njemu vidno prepliću. Čini se da je dugo hodao, pogleda u devojku i nije siguran da li je mrtva ili spava. Suviše umoran da bi poverovao. Bučno se spusti nedaleko od nje. Ona se trgne, otvori oči. Baš nisi morao da me budiš. Nisam, ipak mi je drago što si otvorila oči. Dugo ćute, ne gledaju se, vrućina je pasija. Gde smo ovo? Ne znam, upravo si me probudio. Hodač. Posle dužeg čutanja i gledanja unaokolo, u razvaline nekadašnjeg grada, barem tako misli, jer je sve gotovo sravnjeno sa zemljom. Jesi li ti ovde živela? Gde? Hodač pokazuje rukom naokolo. Pa ovde negde. Ti si me probudio. Valjda si pre nego što si spavala živela. Valjda. Žedan sam, imali i gde ovde vode. Ima u Zdencu. Pokaže rukom na kružno uzvišenje pokriveno ciradom.
Da, Toplosi su Beograd, Avala,
Arizona.
Vaša junakinja u toj priči vodi poreklo iz Srbije.
Jest.
I kako se, evo, ulazimo već u tu vrstu razgovora, kako se njeno bivstvo preko njenog porekla opisuje? Na čemu vi u stvari insistirate? Šta hoćete da prikažete? Vaš sastav hodočasnika je raznovrstan.
Jeste. Pa ja sam u stvari želela da tu budu razne nacionalnosti, zato da bi ta grupa predstavljala kao neko umanjeno čovečanstvo. Znači, imamo jednu Srpkinju, to je glavna junakinja, imamo Kineskinju, imamo Indijanca, imamo dva Indijanca, u stvari veliki poglavice i ovaj Kojote, imamo jednog pijanistu iz Australije.
Imate dva Roma?
Imamo, da, romski par, stari ljudi. Imamo jednu Crnkinju, imamo jednu Jevrejku, dvoje dece.
Mirjam, je li tako?
Mirjam, da. Dvoje dece, dečak i devojčica, koji ja uvek imam otprilike u svim svojim knjigama blizance. Oni nisu blizanci po godinama, ali su praktično blizanci. I imamo ovog hodača, on se kasnije zove Felix, kad je otkrio svoje ime, on je iz Venecije. Onda imamo kauboja Donovan, on je Amerikanac. Tako da sam iskupila, međutim, kada se oni sećaju...
Iz svih delova sveta.
Jeste. Ali kad se oni sreću, kad oni spoznaju te svoje neke inkarnacije, i to je bitno da ih ona tera da se... Ne da ih tera, nego ona kaže, nemojte tražiti ovo prethodno, ni svoje ime, ni svoj život, nego ono koje najviše određuje vašu suštinu. Jer uvek postoji ta neka inkarnacija gde vam je najviše određena suština i ime te inkarnacije je najvažnije.
I u jednom momentu jedan od hodača i kaže, nije važno ko smo, treba svi zajedno da delujemo.
Jeste, oni su kao jedno.
I dolaze do tog cilja, do prosvetljenja. Jest. U 13. poglavlju.
Jeste.
Ubijaju, aždaju.
Jeste.
Eto, evo, i došli smo do jednog mita.
Jeste. Knjiga je potpuno mitološka, iako to možda će nekima zvučiti kao blasfemija, što ja kažem, ali nije, jer pojedinci stvaraju mit. Nekada su to bili šamani ili neki vrači drevni, što je slično, a danas, u današnje vreme, to su umetnici. I ja ću citirati ovoga Campbella, koji je napisao Joseph Campbell čuvenu knjigu o mitu. i sve knjige, on je stvarno napisao fenomenalne knjige. On kaže, današnji umetnici pandan su tvorcima mitova iz drevnih vremena. Umetnici imaju zadatak da mitologizuju sobstveno okružje i svet. Potom kaže, ritual je dramski prikaz mita. Učešćem u ritualu učestvujete i u mitu. A moja knjiga puna rituala, puna molitvi, zato što oni se spuštaju i tu ima raznih opasnosti, na svakom nivou ima neke opasnosti, a nemaju ništa, oni nemaju, kako ja u romanu kažem, nemaju ni jedno oruđe, sem neka dva zarđala noža koja su našli na prvom nivou.
Te molitve su vaš autorski čin, ili tako?
Jest.
Nisu preuzete iz nekih...
Ne, to vam posla.
Knjiga.
Da, i pišem ja molitve povremeno. Imam čak, nisam ih nikad objavljivala, objavljujem ove koje nastanu u okviru neke knjige, ali imam i tako kad sam posebno raspoložena, napišem te neke molitve. Ne znam da li ću ih objaviti ili ne, možda posle mog odlaska sa zemaljskog plana.
A ja sam vašu knjigu ipak čitala dobrim delom u hrišćanskom ključu.
Jeste, ali vidite, zanimljivo se desilo. Indijanci igraju jako važnu ulogu u ovoj knjizi. Oni su, kako sam ih ja nazvala, sveštenici zemlje. I oni su moji duhovni vodiči poslednjih 5-6, sad već i više godina. Mada su smanjili dolazak od kad sam završila ovaj roman, moram reći. Što meni jako žao. Jer ja mnogo volim Indijance uopšte. I imala sam među njima nekoliko inkarnacija. Tako da baš me vezuju. I taj veliki poglavica koji se uvijek pojavljivao sa onom perjanicom do zemlje, on me naročito vodio i posjećivao. Pre nego što sam pisala roman, posjećivao me u raznim meditacijama, u snovima, i na kraju sam ja znala da je on taj glavni koji će me dovesti do srca zemlje. I međutim, imala se jedno viđenje gde su se on i Hristos lepo u onom njegovoj glavi okruženoj perjem. Ja sam jednom ugledala lik iz Hrista i onda sam znala da se oni poistovećuju i da su to samo dva izraza istoga. I to me je naravno potpuno oblagodarilo i to mi je predstavljalo potpuno jedno novo zadovoljstvo. Ali mi je nekako istovremeno to bilo i logično.
Evo vidite, dok recimo za istorijski roman pisac kopa po arhivama, traži dokumenta, uglavnom je to neki deo istraživačkog posla pre nego što odluči da neku romanesknu strukturu započne i da kaže, opiše neki period, hajde, sa značajnim likovima. Kod vas se događa nešto sasvim neobično. Vi kroz lucidne snove u stvari crpete građu za svoje romane. E sad kad mi kažemo ljudima lucidni snovi, ni to neće biti do kraja jasno. Pripremate se za pisanje romana na drugačiji način nego većina stvaralaca. Ima veliko iskustvo u razgovorima sa ljudima, autentičnim, da, velikim književnicima sa kojima sam radila intervjue. Ovo je prvi put da, nije prvi put da razgovaram sa vama, ali ta vrsta iskustva koje vi unosite u romanesknu strukturu se potpuno razlikuje od svih ovih iskustava za koje ja bar znam.
Jeste, zato što ja ne mogu da pišem o nečemu što ja nisam doživjela. Jednostavno, ne spadam u papirnate pise, nego u životne pise. Sad, moje iskustvo, bilo je i fizičkog iskustva, normalno dok sam bila mlađa, pa sam i odatle crpela, ali uvek je to bilo u vezi sa duhovnim. A za ovu knjigu i za mnoge druge knjige, iskustvo je bilo unutarnje. Jer unutarnje iskustvo je, barem za mene, a nije samo za mene, nego je objektivno važnije od spoljašnjeg iskustva, zato što je intenzivnije, zato što je istinitije, zato što je bliže, mnogo bliže duhovnosti, mislim, potpuno je u stvari u duhovnosti. Znači, moji izvori su, kako ste rekli, lucidni snovi. Šta znači lucidan san? Znači, san toliko jasan i toliko precizan i u kojim često dobijam, čujem glasove, dobijam poruke, rečenice čitave, koje od, ja sam imala takvih poruka da me zaboli glava, ne mogu da verujem, znate, pa se...
Onda se budite, sedate pred kompjuter i beležite to?
Beležim, ne stignem na kompjuter, čim se probudim ja to zabeležim, imam uvek svesku pored jastuka i odmah to beležim, jer sam brzo, ovi lucidni neće brzo da nestanu, ali ovi neki koji nisu, ali ipak su vredni, oni brzo nestaju, znate, oni su od vrlo tanane građe pravljeni, tako da morate odmah da zapišete. To je jedno. Drugo, ja godinama meditiram i u meditacijama imam fenomenalne doživljaje, isto tako jako žive, jako važne. Izlazila sam i u astral nekoliko puta i to su posebni doživljaji. I naravno postoji sam čin pisanja, kreativni čin koji je ja sam uvek govorila da je imaginacija isto što i jasnovidnost, jer dok pišete dolazi do nekih promena, preuzima vas, kako knjiga teče, ona vas preuzima, preuzimaju vas likovi, ne mogu više ni likovima da vladam, da oni pričaju šta oni hoće. Imaginacija je jako važna i i kad se ona spoji, recimo, te moje delove koje ja ubacim iz snova ili ona spaja, ona je kao to i još nadodaje, vrši nadgradnju.
I nastaje knjiga kao što je Plavi zdenac. Yes. Da predahnemo. You say time will set us free.
Yeah.
Radio Beograd 2.
Vaši hodočasnici u stvari isceljuju zemlju, je li tako?
Da.
I evo ja ću pročitati jedan deo na samom kraju emisije, a i taj deo je ispisan na kraju vašeg romana, gde se ovako kaže: naša tela su se promenila, sada su više svetlosna nego materijalna, ali i jednim i drugim svojstvom mi možemo voljno upravljati prema onome šta nam je kad potrebno. I ovo što sad govorim nije nikome od vas novo. U posljednjem vremenu naveštavali su nam da će se tako nešto desiti prelaskom u novu dimenziju, pa eto, dogodilo se. Ali najvažnije je šta ćete sada raditi. Dotle dok novo osvetljeno podzemlje ne isceli u potpunosti površinu zemlje, ne treba da izlazite. Morate delovati iznutra na one koji su preživeli spolja, kao što su nama ovde pomogli duhovi Indijanaca i tajno veće Srba, bilo u astralnim ili fizičkim telima, tako i vi treba da pomažete preživelim zemljanima, najpre šaptajima, savetima, nevidljivim vođenjem, a kad zaceli zemljina površina, što neće dugo trajati jer je svetlost novog neba čudesna, postaćete im i neposredni učitelji, tako da i čovečanstvo postane jedno kao što je to postala zemlja. I mi smo ušli u naš razgovor pominjanjem Kojote se zove lik. Je li tako?
Da.
On je nevaljao, on jedini nije preživeo.
Da, on je ovaj...
Samo objasnite to, zašto on nije preživeo?
Nije preživeo vremena. Zato što je on simbol zla. On je poslenik Aždahin. I on ispunjava i on sve vreme njih i ometa. Međutim, ima nešto što je posebno kod Kojota, što sam ja pomenula na promociji, a to je da on u jednom trenutku gotovo se svi sažale na njega kad on ne može, kad on govori da kad govori istinu, više ne govori bajke o sebi i laži i tako, nego jedan put priznaje sve ko je on i kaže: možda nisam mogao drugačije jer ja služim drugog gospodara. I sad kad se druga junakinja začudi tome, on kaže: pa možda je to, kaže, kako to da ti sad govoriš istinu? On kaže: možda je to najveća tajna na ovom spuštanju srca zemlje. I to je ona rečenica koja je izletela iz mene, koju nisam uopšte planirala i koja me zaprepastila. Posle sam naknadno o tome razmišljala. A to je to da svako zlo, svaki zlobnik, postoji trenutak kada on doživi to da mora da kaže ko je i šta je. Kad mu dosade sve maske, sve ta zla njegova koja čini, i on mora da kaže. S tim što kod Kojota je žao, on se bori tu. I on bi želeo, ali ne može. I to je onako vrlo potresna scena.
Ali kada Danua nađe pelutak i nađe trećinu njegovog srca, šta se dogodi?
Da, on je imao trećinu samo srca, druga trećina je bila u Aždahi, a treća u Belovuku, to je lik čiji je on bio tamni dvojnik. I on, on normalno sa tom trećinom srca nije mogao da pobedi zlo. I onda kad je trebalo, pošto svi ubijaju Aždahu sa po jednim kopljem, znači sa 13 kopalja mora da se ubije Aždah. I kad je on trebalo da baci svoje koplje, on ga je bacio na Danu. Ali je Danu uspjela da ga nadvlada.
Da, ovo meni deluje kao lijepa bajka.
Pa može i tako.
Gotovo 400 stranice čita se. Na nekim mestima čitaoca, što se meni događalo, zaboli malo i glava. Treba sve to povezati, nema fabuliranosti, one na koju smo mi navikli. Mm-hmm. A u nedostatku tog značenskog dela gubi se kod čitaoca prosečnog znanja o ovakvoj vrsti književnosti ta nit. Mm-hmm. Ali 13. poglavlje, to 13. spuštanje i epilog, to je kruna ove knjige. Sve je rečeno u tom delu. I evo, ko je slušao ovu emisiju, neka prvo pročita To ja preporučujem, ne? I vi, ne. 13. poglavlje, kako bi lakše krenuo od prvog i shvatio sve ovo što ste nam
ja
dali
knjigom. Ja se ne slažem tu s vama.
Eto, ja mislim da bi to za ljude koji nemaju dovoljno znanja.
Pa da, ali kad se čita postepeno, onda se postepeno i ulazi u određene. Ako odete pre vremena, nećete shvatiti šta je to, šta je izazvalo to što se
desilo. Nema veze. Neka krenu od 13. poglavlja, da je sve razjašnjeno. A onda neka polako krenu s čitanjem i neka ih čitanje vodi. Lepo će se osjećati s tim što mogu da se dogode mali prekidi, ali se nastavljaju.
Da.
Ako sam ja pročitala knjigu koja ima, rekla sam, gotovo 400 strana,
da.
I osim ovih malih prekida koje sam imala, onda da. Mogu i da, naši da. Dragi slušalci koji knjiga, se opredele za ovakvu vrstu čitanja.
Knjiga se čita zato što je vrtoglavo pisana da. I vrtoglavo
je... Kao što je njihovo silaženje.
Jeste,
kroz
to,
taj,
ta vertikala posuvraćena.
Levak,
vuče,
da,
vuče
do centra zemlje.
Jeste.
Pa nek se sete malo i Žila Verna i eto...
Može.
Mogućnosti i za poređenje.
Jeste.
Marice, hvala vam. Meni je uvek zadovoljstvo s vama da razgovaram.
Hvala
uvek
vam.
Nešto naučim i drugačije se osjećam posle razgovora sa vama. Nekako me uvedete u tu neku dimenziju u kojoj mi nismo baš
navikli da budete.
Navikli da budemo, da, jer smo i suviše nekako racionalni.
Da.
Eto. Hvala vam.
Drago
i dođite
mi
nam ponovo.
Hvala i vama.
Da. Naša današnja goša bila je Marica Josimčević, govorili smo o knjizi Plavi zdenac, izdavač je Metafizika, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.